Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQSh Meksika chegarasi, qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945-yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Mablag'lar maqsadsiz sarflangani haqidagi da'volarga qaramasdan Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga yana kredit ajratmoqda. Bank O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes uchun sharoitlarni yaxshilash bo'yicha islohotlarni amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida mamlakatga 100 million dollar miqdorida kredit ajratishini ma'lum qilgan. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini jadallashtirishda davom etmoqda. Kichik va o'rta korxonalar mamlakatda iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlari yaratishga salmoqli hissa qo'shmoqda, deya bildirgan OTBning Markaziy va G'arbiy Osiyo bo'yicha bosh direktori Yevgeniy Jukov. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu dastur OTBning O'zbekistondagi kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yordam beradi. Shu hafta boshida Pragadagi Bank Watch tashkiloti O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki koronavirusga qarshi kurashga ajratgan mablag'lar maqsadsiz sarflanganini aytib chiqqandi. O'zbekiston 1995-yilda OTBga a'zo bo'lganidan beri bank mamlakat taraqqiyotini qo'llab-quvvatlash uchun 10 milliard dollardan ortiq kreditlar, grantlar va texnik yordamlar ajratgan. Qo'yliq bozorini ko'chirish va Toshkent viloyatida yangi savdo majmuasini qurish to'g'risidagi qaror 2017-yilda qabul qilingan o'rtaga chiqmoqda. Bu haqda gazeta UZ nashri bozor ko'chirilishi rejalashtirilayotgan Food City savdo markazi vakili so'zlariga tayanib xabar berdi. Poytaxtning eng yirik bozorlardan biri ko'chirilishi haqidagi xabarlar tarqalganiga bir necha kun bo'ldi. Shahar hokimligi bunday qaror Toshkent halqa yo'lini kengaytirish va uning ustidan o'tadigan chorrahalarni keng ko'lamli rekonstruksiya qilish rejalari bilan bog'lamoqda. Hokimiyat tez fursatlarda loyiha haqida batafsil ma'lumot berishga va'da bergan. The World Justice Project xalqaro nohukumat tashkiloti 2021-yil hisobotini e'lon qildi. Tashkilot tomonidan yuritiladigan huquq ustuvorligi indeksining qonunlarga rioya qilish indikatorining hukumat zid qarorisiz va adolatli tovon pulisiz mulkni musodara qilmasligi subindikatorida O'zbekiston maksimal 1 balldan 4.25 ball bilan 139 ta mamlakat ichida 138-chi o'rinni egalladi. Ushbu indeksdagi qonunlarga rioya qilish indikatorining hukumat sud qarorisiz va adolatli tovon pulisiz mulkni musodara qilmasligi subindikatorida 2001-yil hisobida O'zbekiston maksimal 1 balldan 0.25 ball bilan shunday o'rinni egallagan. Polsha razvedka xizmatlari 23 may kuni bortida blogger Roman Protasevich bo'lgan Ryanair shirkati samolyotining Minsk aeroportiga qo'nishi bo'yicha tergov natijalarini e'lon qildi. Video maxsus xizmatlar vazirining matbuot kotibi Stanislav Jarinning Facebook sahifasida e'lon qilindi. Ushbu videoda aviadispetcher va uchuvchi, shuningdek Polsha maxsus xizmati, Belarus KGB'si a'zosi deb hisoblangan 3-chi shaxs o'rtasidagi suhbatning audio yozuvi ham bor. Xabar qilinishicha, unda parvozni boshqarish xonasiga Bel aviatsiya rahbari Leonid Churo ham olib kelingan. Lentada Belarus maxsus xizmatining taxminiy xodimi samolyot bortida bomba borligi haqidagi xabarni yetkazganidan keyin dispetcherga davom et deydi. Keyin uchuvchilar xavf darajasini so'rashadilar. KGBning taxminiy xodimi qizil deb aytadi. Yevroittifoq mamlakatlari voqeani uchoqning rasmiylar tarafidan bosib olinishi o'laroq baholagan. Qo'shma Shtatlar Ukraina chegarasining shimoliy va sharqiy qismlarini mustahkamlash bo'yicha qo'shma harakatlar rejasini amalga oshirish uchun Ukrainaga 20 million dollar ajratmoqda. Bu haqda Ukraina davlat chegara xizmati ma'lum qildi. Loyiha 2022-yil yanvar oyidan boshlanadi. Bundan maqsad Ukraina chegara qo'shinlarini, jumladan uchuvchisiz uchish tizimlari, maxsus transport vositalari va audio kuzatuv tizimlari bilan ta'minlashdan iboratdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
AQSh va Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabr kuni O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini tasdiqladi. Agentlik xabarida o'zbekistonliklarning qachon qo'lga olingani va ularning keyingi taqdiri haqida ma'lumot berilmagan. Yurtdoshlarimiz Turkiyadan Meksikaga va ushbu davlatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York va Filadelfiya shaharlariga borish maqsadida bo'lgan, deyiladi agentlik matbuot xizmati xabarida. Avvalroq Telegramdagi Military Observer telekanalida o'zbekistonlik ekani ishonilgan 4 erkak Yuma sektoridagi chegara devorlari orasidan o'tib borayotgani aks etgan video tarqalgandi. Videoni kim va qachon olgani ma'lum emas. Tasvirlarda Yuma sektoridagi chegara devorlari ko'rinadi. Ozodlikning aniqlashicha 4 nafar o'zbekistonlik Meksika hududidan Yuma sektori orqali AQShning Arizona shtatiga noqonuniy ravishda o'tayotgan vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. O'zbekistonliklarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlikning bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. AQShga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar odatda qamoqqa olinadi yoki ortga qaytariladi. 6-dekabrdan esa AQShning Meksikada qoling siyosati rasman amal qila boshladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Meksikaga deportatsiya qilingan muhojirlar o'ta og'ir sharoitlarda boshpana so'rash bo'yicha qaror qabul qilish uchun ko'pincha 15 oy kutishlariga to'g'ri keladi. AQSh chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu oy boshida Meksika bilan chegaradagi Arizona shtati Yuma sektori Morelos to'g'oni yaqinida bir kun ichida 1300 ga yaqin muhojir kuzatilgan. Bu odatdagidan 2 barobar ko'pdir. Yuma sektorida ushlangan noqonuniy chegarani kesib o'tuvchilarning aksariyati Meksikadan va Salvador, Gvatemala kabi Markaziy Amerika davlatlaridan kelgan bo'lsalarda, chegara xizmati xodimlari so'nggi paytlarda Bangladesh va O'zbekiston davlatlaridan kelganlar sonining ko'payganini ko'rishgan. O'zbekistonliklarning ayrimlari Qo'shma Shtatlarga ish izlab kelganliklarini aytsa, ba'zilari diniy e'tiqodi va ma'lum ijtimoiy guruhga a'zoligi yoki siyosiy qarashlari tufayli ta'qibdan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. AQSh boshxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi shu yil boshida Yuma sektorida Meksika orqali Arizona shtatiga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlar qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Yuma sektori chegara bo'linmasining maxsus operatsiyalar bo'yicha boshlig'i Tristin Molinenkaning aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklar jinsiy orientatsiyasi tufayli kamsitish va qamalish xavfidan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. O'zbekistonda besoqolbozlik uchun 3 yillik qamoq jazosi bor. AQSh boshqona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi o'z veb sahifasida ma'lum qilishicha, oktyabr oyida rasmiylar Yuma sektorida 20 mingdan ortiq muhojirga duch kelganlar. Bu avvalgi yildagidan qariyb 2 barobar ko'pdir. Noqonuniy migratsiya masalalarini yoritib boruvchi rossiyalik videobloger Valeriy Nikiforov postsovet o'lkalari fuqarolarining Meksika orqali AQShdan boshpana topish kanali avvaldan mavjudligini aytadi. Afsuski, qamalish va o'lim xavfiga qaramasdan ba'zi yurtdoshlarimiz, qolaversa o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar Meksika orqali AQShdan boshpana topishga urinadi. Meksika, Rossiya, Turkiya va Ukraina vatandoshlari uchun mamlakatga kirishni osonlashtirgan. Ularni maqsadi turistlarni ko'proq jalb etish bo'lsa kerak. AQShga viza olish qiyinligi, ayniqsa pandemiya davrida buning imkonsizligi sababli Meksika orqali Amerika orzusiga erishishga urinishlar ko'paymoqda, deydi Nikiforov. 2 yil avval Meksikaning Kankun kurort shahriga uchib borgan Rossiya pasportiga 14 kishi mamlakatga kiritilmagandi. Ular Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklar ekani, asl maqsadlari sayyohlikka mos kelmagani sabab ortga qaytarilgani xabar qilingandi. Noqonuniy muhojirlar mehmonxona o'rinlari bronlanganini isbotlab bera olmaganliklari aytilgan. Ayni paytda Turkiya orqali Meksikaga u yerdan AQShga o'tishga urinishlar ham bo'lmoqda. O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzishlari sabab viza muddatining keskin qisqarishi va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'lmoqda. Oldin o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 barobar ko'p bo'lgan. AQShning Chicago shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri Faxriddin Jonibekovning ozodlikka aytishicha, Amerikadagi 11 million noqonuniy muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham kam emas. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar esa Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia shaharlaridir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-dekabr kuni Human Rights Watch tashkiloti 5 oydan beri hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Orifxo'jayev ijtimoiy tarmoqda yozgan zararsiz posti uchun jamoat xavfsizligiga tahdid qilganlikda ayblanib, 8 yillik qamoq jazosiga yuz tutmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayev 2021 yilning 28-iyun kuni dastlab mayda bezorilik aybi bilan hibsga olingan edi. Bu ayblovlar uchun bloger 15 sutka qamoqda o'tirdi. Ammo Human Rights Watchga ko'ra, ichki ishlar xodimlari uni qo'yib yuborish o'rniga yangi jinoyat ishi bo'yicha tergov hibsxonasida saqlamoqda. Orifxo'jayevning oila a'zolari unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani va hibsda unga lozim tibbiy yordam ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mutlaqo asossiz ko'rinadi va O'zbekiston rasmiylari uni zudlik bilan ozod qilishi kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mihra Ritman. Xavotirlisi, Orifxo'jayev hibsga olinganidan keyin uning sog'lig'i sezilarli darajada yomonlashgan va u shoshilinch tibbiy muolajaga muhtoj, deb aytgan Ritman. 41 yoshli Orifxo'jayev O'zbekiston hukumatining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidlari bilan tanilgan. Uni sudgacha qamoqda saqlash muddati 13 dekabrda o'z yakuniga yetadi. Orifxo'jayev hibsga olingan paytda hukumatparast bloger Abror Abduazimov bilan tortishganda uni 200lamachi deb atagan. 28-iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashgan va hibsga olishgan. Uyali telefonini tortib olganlar. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokati Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Mayorov bir necha bor mijozini ko'rishga uringan, ammo rad javobini olgan. O'shanda Mayorov o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishtirilmayotganining ehtimoliy sababi unga nisbatan qiynoq qo'llangani bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. 13-iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda Mayorovni chaqirib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qilishgan. Bunga Orifxo'jayevning telefonida topilgan Facebook posti asos bo'lgan. Human Rights Watchga ko'ra, Orifxo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkin, ammo zinhor jinoyat emas. Qolaversa, deyiladi tashkilot bayonotida, so'z erkinligi xalqaro inson huquqlari normalari bilan himoyalangan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini 3 oyga, keyinroq 13-dekabrgacha uzaytirdi. Uning ishi sudda qachon ko'rib chiqilishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945 yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketdi. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. O'lim keskin ko'payishi boshqa muammolarni ochib tashladi. Morglar yetarli emas. Dafn etish xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlar esa o'liklarni ko'mib ulgura olmayapti. Jasadni o'likxonadan olib qabrga qo'yish ba'zan 2 haftaga cho'zilib ketmoqda. Petrozavodsklik Viktoriya Sokolova onasi qazo qilganida uni dafn etish uchun 1 haftadan ziyod kutganini aytadi. Hamma yoqda navbat edi. Dafn etish agentligiga borsam, bittagina tobut bilan 2 gulchambar qolgan ekan. Shu mening onamga nasib qildi, deydi u. Koreliyada koronavirus bilan kechgan so'nggi 2 yilda o'lim qariyb 40% ko'paygan. 2019 yilda respublika bo'yicha 8814 ta, ya'ni oyiga 735 o'lim qayd etilgan bo'lsa, 2021 yilning 9 oyida 10138 nafar, oyiga 1000 dan ortiq odam vafot etgan. Bu o'rtacha oylik o'lim ko'rsatkichi 37% o'sganini bildiradi. Respublika markazi Petrozavodskda vaziyat battar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharda o'lim 48% yoki 2 yilda 1.5 baravarga ko'paygan. Tez yordam feldsheri Olga Chaykaning aytishicha, o'limlarning asosiy sababi koronavirus va uning oqibatlaridir. Bevosita infeksiyadan o'layotganlar foiz hisobida uncha ko'p emas, ammo COVID surunkali kasalliklarni zo'raytiryapti. Yurak-qon tomirlari, endokrin tizimi xastaliklari, insult va infarktlar ko'paydi, shunga yarasha o'lim hollari ham deydi u. Petrozavodskda o'lim darajasi juda yuqoriligini munitsipal dafn etish tashkilotlarining rahbarlari ham tasdiqladi. Xususan ritual korxonasi direktori Sergey Grinenkoga ko'ra, o'lim ko'paygani sababli ish jadvalini o'zgartirishga majbur bo'lishgan, ya'ni xodimlar har kuni odatdagidan bir necha soat ortiq ishlashyapti. Ilgari qabriston mudirlari qog'ozlar bilan shug'ullanishga vaqt topishardi, hozir esa ular xuddi konveyerdek ishlashyapti. Boshqa shigani fursat yo'q, deydi Grinenko. Memorial dafn qilish korxonasi rahbari Dmitriy Daniliyev aytishicha, o'lim ko'pligi dafn etish korxonalari o'rtasidagi ilgari bo'lgan qaqshatqich raqobatga deyarli barham bergan. Hamma agentliklarning motam zallari tobutlarga to'la, jadvallarimiz juda tig'iz, ba'zan dam olish kunlari ham ishlayapmiz, ilgari bunaqasi hech bo'lmagan. Memorial har kuni 3-4 marhumni ko'madi, ba'zan faqat COVID-19 qurbonlarini dafn etyapmiz, deydi Daniliyev. Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham vaziyat deyarli bir xil. Kaliningrad viloyati dafn etish biznesi vakili Aleksey Tatarenkovga ko'ra, dafn etish xizmatlari so'nggi 2 yilda mamlakatda barqaror rivojlanayotgan yagona soha bo'lib qolgan. Ritual agentliklar soni bir yilda 20%ga ko'paydi. Yaxshi pul qilishyapti, ish boshidan oshgan. Pandemiyagacha odamlar suitsiddan, yo'l transport hodisasidan, saratondan, yurak kasalidan o'lishardi. Endi ularga shuncha miqdorda COVID qurbonlari ham qo'shildi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. O'tgan yili viloyatda tobutlar kamyob bo'lib qoldi. Ilgari tobutlar Moskva, Novosibirsk va qo'shni Polshadan keltirilardi. COVID tufayli Polshada ham o'lim ko'paygach, polaklar tobut sotishni to'xtatib qo'yishdi. Natijada marhumlarning qarindoshlari tobut uchun bir necha kunlab navbatda turishiga to'g'ri keldi. Dafn muddatlari esa ba'zan 2 haftaga cho'zilar ekan. Bu yil Polsha ishlab chiqarish quvvatlarini oshirgan, tobutlar vaqtida kelib turibdi, ammo boshqa muammo paydo bo'lgan. Qabristonlarda joy yetishmayapti. Bizda qabristonlarga qo'shimcha yer sotmaslik haqida og'zaki ko'rsatma bor, ammo bu dafn etish faoliyatiga doir federal qonunga zid. Aynan pandemiya davrida qabristonlarni kengaytirishni taqiqlab qo'yishdi. O'liklarni ko'mgani yer yetishmayapti, zorlanadi Tatarenkov. Rossiya dafn etish tashkilotlari va krematoriylar ittifoqining ijrochi direktori Yelena Andreyevaga ko'ra, mamlakatda ritual xizmatlar va jasadlarni saqlash bilan bog'liq barcha infratuzilmalar, jumladan tibbiyot muassasalari, morglar ham kuchaytirilgan tartibda faoliyat olib bormoqda. Bunaqa muammo butun Rossiyada kuzatilyapti. Tarmoqning moddiy texnik ahvoli yaxshi emas. Morglar, murdalarni saqlash joylari yetishmayapti. Pandemiya tizimning barcha qusurlarini ochib tashladi, deydi ekspert. Vedomosti yozishicha, Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketgan. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. Bundan-da og'ir vaziyat faqat 2-chi jahon urushi yillarida kuzatilgan. O'shanda o'lim ko'rsatkichi 1000 kishiga 30-50 ta, ya'ni hozirgidan 2-3 baravar yuqori bo'lgan. O'limlarning kattagina qismi koronavirus qurbonlari hissasiga to'g'ri kelyapti. Yana bir qiziq holat bor. Pandemiya davrida alkogoldan o'lganlar soni 3000 kishiga, bangdorilardan o'lim ham taxminan shunchaga ko'paydi, deya qayd etadi demograf Aleksey Raksha. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, Rossiyada o'lim sabablariga doir statistikani ishonchli deb bo'lmaydi. Aksar hollarda vrach nima deb yozsa yoki unga nima deb yozishni buyurishsa, o'lim sababi o'sha. Biroq umumiy manzarani yashira olishmaydi. O'lim sabablari xususida qip-qizil yolg'on gapirishyapti. Ammo jami vafot etganlar soniga kelganda aldash deyarli imkonsiz, deydi Raksha. Vedomosti ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda Rossiyada o'lim ko'payishi bilan birga tug'ilish kamayishi ham kuzatilmoqda. Bu ham kattagina raqam. So'nggi bir yilda taxminan 43 mingta kam chaqaloq tug'ilgan. Moskva davlat universiteti sotsiologiya fakulteti oila va demografiya kafedrasi professori Aleksandr Sinelnikov bu holni pandemiyaning bilvosita ta'siri deb hisoblaydi. COVID pandemiyasi boshlanganidan so'ng odamlar oila qurishni keyinga qoldirishga majbur bo'lishdi. Ko'plab ayollar homiladorlik davrida kasallik yuqtirishdan qo'rqib, bola bo'lib qolishidan saqlanib yurishdi, deydi ekspert.
Dastur davomida Taliban Afg'onistonda o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan quvib chiqarishda ayblanmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas. Tahlilchilar fikrlari. Xorijiy agentlar, tinoqlar va migrantlar. Putin huquq faollari bilan uchrashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas. Tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligini ta'kidladi. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish uchun prezident zarur deb hisoblagan 9 ta holatning ko'pchiligi amaldagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan. Masalan, prezident o'z tabrigida oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash bo'yicha konstitutsiyaviy asoslarni belgilab qo'yish zarurligini uqtiradi. Ayni paytda amaldagi konstitutsiyaning 16-bobi oila deb nomlangan va bu bob 4 moddani qamrab olgan. 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiyani tayyorlashda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati sifatida ishtirok etgan yozuvchi Jahongir Muhammad ham, siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda konstitutsiyani takomillashtirish zarurati borligini aytishdi. O'zbekistonning 1992 yilning 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. Bunday farazlarning paydo bo'lishiga ega mamlakatning eng yangi tarixida yuz bergan pretsedentlar bor. Jamiyatni o'ylantirayotgan asosiy masala, birinchi prezident Islom Karimov konstitutsiyada bir shaxs ikki muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlab qo'yilganiga qaramay, 2016 yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Bunday tajriba Rossiya tajribasida ham bor. 2020 yil Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka 4 marta saylangan Vladimir Putinning avvalgi muddatlari hisobga olinmaydigan bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishdan asl maqsad Jahongir Muhammadning fikricha bunday. Menimcha, Rossiya tajribasidan kelib chiqib shunday ish tutishmoqchi, juda ko'p gaplar, bahonalar aytiladi, ammo oxir-oqibat bu narsa prezidentning 2 muddatini 0 tenglashtirib, uning yangitdan 2 muddatga saylanishiga yo'l ochadi, deydi Jahongir Muhammad. Siyosatshunos Kamoliddin Rabimov esa quyidagicha fikr bildirdi. Konstitutsiyaviy islohotlarga zarurat pishib yetilgan, lekin bu islohotlardan asosiy maqsad O'zbekistondagi o'zgarib borayotgan siyosiy reallikni ifodalashmi yoki hokimiyat mandatini yanada cho'zishmi? Bunga bugun javob berish qiyin, lekin bugungi hokimiyat yaxshi anglaydiki, agar konstitutsiyaviy islohotlarni mandat cho'zish maqsadida qilayotgani ma'lum bo'lsa, bunga O'zbekiston jamiyati va dunyo hamjamiyatining munosabati tabiiyki salbiy bo'ladi. Bu ikkinchi ma'muriyatning tarixiy reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi, deya fikr bildirdi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan chiqarishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Afg'oniston shimolida mingdan ortiq odam majburan uyidan quvib chiqarilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, aynan etnik o'zbek va turkmanlar uyidan quvib solingan. Etnik o'zbeklar va turkmanlarning da'volariga ko'ra, Juzjon viloyatida pushtunlar ularning uy-joylari va yerlarini Taliban guruhi yordamida tortib olgan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri 5 viloyatda yuzlab shiya hazora oilani uyi va fermalaridan haydab chiqargani aytilmoqda. Huquq tashkilotlariga ko'ra, Taliban tortib olingan mulklarni o'z tarafdorlariga taqsimlash va sobiq hukumatni qo'llab-quvvatlagan jamoalarni jazolash maqsadida aholini uyidan quvib chiqarmoqda. Jozjonning Darzab tumanida yashovchi Abdullohning aytishicha, u uyidan quvib chiqarilganlarning biridir. Abdullohning so'zlariga ko'ra, 27-noyabr kuni Taliban jangarilari pushtun ko'chmanchilari bilan birga Darzab va Qo'shtepa tumanlarida mingdan ortiq etnik o'zbek va turkmanni uyi va fermalaridan haydab chiqarishgan. Abdulloh Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga haqiqiy ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida viloyatdagi Taliban rasmiylari yer egallab olingani haqidagi da'volarni tekshirish uchun hay'at yuborishga va'da berishganini aytdi. Ammo uning so'zlariga ko'ra 8-dekabrgacha hech kim kelmagan. Bu yer yuzlab yillardan beri bizniki bo'lib keladi. Biz uni parvarish qilib kelamiz va bu bizga tegishli, dedi u. Qo'shtepalik Fayzullaning aytishicha, pushtun ko'chmanchilari Taliban yordamida ularning 20 ming gektardan ortiq yerini egallab olgan. Hech kim qarshilik qila olmadi. Agar ovozimizni ko'tarsak, bizni o'ldirib yuborishadi, dedi u. Jozjondagi pushtun ko'chmanchilari vakili G'ulam Sarvar Alizayning aytishicha, yerga egalik ko'pincha noaniq, chunki bahsli mulklar davlat yerlarida joylashgan. Uning so'zlariga ko'ra, ko'chmanchilar 20 yil davomida foydalana olmagan yaylovlarga qaytishni xohlashadi. Ba'zi o'zbek va turkman birodarlarimiz yer hukumatga tegishli ekanini tan olishadi, lekin ular taqir yerlarni o'zlashtirish uchun ko'p mehnat qilishgan, dedi u Ozodlik radiosiga. Har tomondan 5 vakildan iborat qabila kengashi yechim topish uchun eng yaxshi variantdir, dedi u. Taliban Ozodlik radiosining izoh so'rab qilgan qo'ng'iroqlari va maktublariga javob bermadi, ammo 29-noyabr kuni Taliban kotibi Bilal Karimi BBC nashriga Jozjonda hech qanday majburiy ko'chirishlar bo'lmaganini ta'kidladi. Bunday voqea sodir bo'lgani yo'q. Qo'shtepada vaziyat tinch, dedi u. Kotib rasmiylar bu masalani o'rganib chiqayotgani, hech kim yoki hech bir guruh birovning mulkiga tajovuz qilishiga yo'l qo'yilmasligini qo'shimcha qildi. Taliban o'zini chinakam milliy harakat sifatida ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-da, tanqidchilarni guruhni faqat etnik pushtunlar manfaatlarini himoya qilishda ayblab keladi. Taliban yetakchilari va jangchilarining asosiy qismi pushtunlardir. Afg'onistondagi turli etnik guruhlarning soni to'g'risida ishonchli statistika mavjud emas, chunki Afg'onistonda biror marta aholi to'liq ro'yxatga olinmagan. So'nggi urinish 1970-yillarning oxirida samarasiz yakunlangan. 1970-yillardan to'plangan bahsli statistikaga ko'ra, pushtunlar soni 40%dan sal ko'proq, etnik tojiklar soni 30%ga yetmaydi, hazoralar va o'zbeklar soni esa 10% atrofidadir. Aholining qolgan qismini turli kichik etnik ozchiliklar tashkil qiladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan beri butun mamlakat bo'ylab minglab odamni majburan haydab chiqarishda ayblanmoqda. Oktyabr oyida Taliban Afg'oniston janubidagi Xilmond viloyati va shimoliy Balx viloyatida yuzlab hazora oilani majburan uyidan quvib chiqardi. Sentyabr oyi oxirida Daykunda viloyatida 700 ga yaqin hazora Taliban tomonidan majburan quvib chiqarilgandi. O'shanda Taliban sud bu yerlarni dastlabki egalariga qaytarish bo'yicha hukm chiqarganini iddao qildi. Taliban nafaqat boshqa xalqlarni, balki pushtunlarni ham uyidan haydab chiqargan holatlar qayd etildi. Xususan Taliban janubdagi Qandahor viloyatida sobiq hukumat yoki uning qurolli kuchlariga xizmat qilgan millatdoshlarini ham quvib chiqardi. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Patrisiya Gosman Ozodlik bilan suhbatda Taliban majburan ko'chirishlarni bas qilishi va yerga oid nizolarni qonun va adolatli jarayon asosida hal qilishi kerak, dedi. Gosman Afg'oniston shimolida kollektiv jazo va majburiy ko'chirishlarning uzoq tarixi borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2001-yilda AQSh boshchiligidagi koalitsiya Taliban tuzumini hokimiyatdan ag'darganidan keyin AQSh destaklagan Shimoliy alyans mahalliy pushtunlarni quvib chiqargan. 1996-yildan 2001-yilgacha Taliban hukmronligiga qarshilik ko'rsatgan sobiq Shimoliy alyans a'zolari asosan etnik tojiklar, o'zbeklar va hazoralardan iborat bo'lgan. Gosman Shimoliy alyansdan oldin Taliban boshqa guruhlarni majburan uyidan quvib chiqarganini aytdi. 2001-yildan keyin yerga egalik tizimini isloh qilish urinishlari ta'sirga ega shaxslar va qo'mondonlar, jumladan davlat ma'muriyati va parlamentdagilar qudrati tufayli natija bermadi, dedi u. Afg'oniston shimolidagi ko'plab yer nizolari 19-asrda pushtunlarning majburiy va ixtiyoriy ko'chirilishi ortidan yuzaga kelgan. 1880-yillardan boshlab pushtun afg'on qiroli Abdurrahmon Xon bir-biriga raqib bo'lgan pushtun jamoalardan minglab odamni Afg'onistonning sharqiy qismidan shimoliga majburan ko'chirgan. Ungacha mamlakat shimolida pushtunlar juda oz bo'lgan. Ko'chmanchi pushtunlarga ko'pincha tekin yer berilgan va ular soliq to'lashdan ozod qilingan. Shuningdek, 20-asrda pushtunlar ixtiyoriy ravishda Afg'oniston shimoliga ko'chib borgan. Majburan ko'chirilganlarga ham, o'z ixtiyori bilan borganlarga ham markaziy hukumat tomonidan yer ajratilgan. Bu esa qishloq yerlari va yaylovlardan mahrum bo'lgan jamoalar bilan ziddiyatni kuchaytirgan, deyiladi Human Rights Watch 2002-yilda e'lon qilgan hisobotda. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Afg'oniston shimoliga Markaziy Osiyodan ham qochqinlar borgan. Ularning ko'pchiligi Chor Rossiyasining Markaziy Osiyoga bostirib kirishi va Sovet Ittifoqining barpo bo'lishidan qochib qutulishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.